Ардақты радио тыңдаушыгай, Азаттық радиосының бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тәуелсіз тасы жарған газетіне қарсы қозғалған қылмыстық істер көбейіп барады. Сейсенбі күні бірқатар тұрғындар мен Қуат құрылыс компаниясының үлескерлері Алек Нам мырзаны мәслихат депутатын мандатынан айыру мақсатында арнайы шара өткізе бастағандықтарын мәлімдеді. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Үкімет дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Ал халықаралық баспасөзде Қазақстанда несиелендірудің тоқтауы ел экономикасын күйреуге әкелуі мүмкін деп жазып жатыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Ташарған газетіне қарсы сот істері әлі де жалғасуда. Газеттің меншік иесі және бас редактор болып табылатын әкімшілік жазаға тартылып отыр. Ташарған газетіне қарсы сот істерінің бірінде газеттің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай бұл Малыбайдағы оқиғаны баяндайтын Гүлжанат Шонабайдың екі мақаласын басқаны үшін әкімшілік жауапқа тартылуда. Сонымен бірге депутат Ромен Мадинов газет биылғы 24 сәуірдегі санында өзінің арнамысына тиген мақала басты деп моральдық өтем ретінде газет ұжымынан 300 миллион теңге өндіріп алуды талап етіп сотқа жүгінген. Мұнымен қатар тағы бір саясаткер Хасен Қожахмет пен Алматы облыстық ішкі істер басқармасы да осы газеттің үстінен сотқа талап арызбен жүгініп отыр. Қадірменді ағайын, бұл жайындағы хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Газеттің меншік иесі мен бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай Малыбайдағы оқиғаны баяндайтын екі мақаланы басқан үшін әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Сондай-ақ депутат Ромен Мадинов газет биылғы 24 сәуірде өзінің ар намысына тиген мақаланы басты деп моральдық өтем ретінде газет редакциясынан 3 миллион теңге өндіріп алуды талап еткен. Ташарғанды сотқа берушілердің бірі саясаткер Хасен Қожахмет өз мүддесіне нұқсан келтірген газетті жауапқа тарту керек дейді.
Сыртымыздан жала жақсы, күйе жақсы, ол үндемей отырамыз ба? Мен бір тиын олардан ақша сұрап отырған жоқпын, шыққандай моральный айтып болар еді мінекей, 8 айдың ішінде әрдің қанымыз түсті. Оның ең оның үсті тағы да газетке неше түрін жазып жатыр, әнекей. Олардың бау баста жоспарлағаны сол біз әрі сотқа берсіндер жазған ғой, шу болсын, дау болсын, олардың саясаты сол ғой, анау мәгазіміз тартылып жатыр, анау мына деп өтірік бірдеме шулатып қояды да, анау халыққа көрініп бармыз деген сияқты саяси жұмыстарының түрі сол олардың. Дат деді, сол дат деді, тас жарған деді, үнемі ұлттық ұйымдарға, ұлт деген адамдарға тиісіп келе жатыр ғой, соған қарап анда бұларға басқа жақтан тапсырма берілген деп ел айтып жүр ғой.
Ал ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшімнің айтуынша, биліктің әдеттегідей жасап келе жатқан әдісінің бірі өздеріне жақпайтын бұқаралық ақпарат құралдарын соттық заңдық тұрғыдан қыспаққа алуы заңды.
Кез келген мәселеге түймедейді түйедейді көрсетіп, әйтеуір бір ағасынан кіргізіп, себеп сылтау тауып сотқа беруге құмар адамдар бар. Мен білмеймін, мүмкін шынымен Ромен Мәдинов жаңағы өзінің айтқан ашуларын шалқасандырсу әбден мүмкін, және ол өзінің азаматтық құқығы. Ал екінші мәселе жөнінен негізгі сот бұл жерде Гүлжанатқа байланысты болып жатыр. Қылмыстық іс 5 жылға дейін жіберетін статьямен. Үшінші мәселе Хасен Қожахмет туралы. Мен оның берген жаңағы арызын, өтінішін жақсы білемін. Ташарғанда Хасен Қожахмет туралы жарияланған мәлімет шындыққа жанаспайды. Ол жерде айтылған мәселелердің барлығы бір не дейді, жаңағы біреуге ашу ызамен айтылған сияқты. Хасен өзі бар, мына жердегі жаңағы не дейді, шындыққа жанаспайтын мәліметті сендер дұрыстаңдар деп айтқан уақытта бапидің өзі сотқа беруге болады деп өзі рұқсатын берген. Сол рұқсатпенен Хасен сотқа беріп отыр. Ал қазіргі кездерде мысалы Хасеннің бұл жердегі сотын Хасен беріп отырған өтінішін араластырған уақытта да шындығында да осы газеттің өзінде де белгілі бір демократиялық принцип ұсталына ма деген сұрақ туады да.
Естеріңізге сала кететін болсақ, қарашаның 21 күні Алматының Медеу аудандық сотында журналист Гүлжанат Шонабайға қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша сот басталған еді. Оған ұлтаралық дүрдараздықты өршітіп, қазақ халқының ар намысына тиді деген айып тағылып отыр. Қылмыстық істің қозғалуына журналистің биылғы жылы Ташарған газетінде жарияланған қос мақаласы түрткі болған. Газеттегі шілденің 9-ындағы санында бір қазақты екі ұйғыр неге өлтірді және 16 шілдеде Малыбайдағы маңқа қазақ бишаралығынан күйінеді деген екі мақалада Гүлжанат Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Малыбай ауылында болған кісі өлтіру оқиғасы жайында жазған болатын. Бұл мәселе жөнінде газеттің меншік иесі мен бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайға хабарласқанымызбен тілдесу мүмкін болмады. Алайда біз Ташарған газетінің тілшісі тәуелсіз журналист Ермұрат Бапыйды әңгімеге тартқан едік.
Біріншіден, бұл елдегі мемлекеттік саясаттың қорытындысы деп есептеуге болады. Себебі елде тәуелсіз басылымға, әсіресе ел ішіндегі жағдайға байланысты нақты мәселелерді жариялап жатқан басылымдарға байланысты осындай қатты саясат ұсталып отыр. Оның ішінде оқырмандар арасында, ел арасында оппозициялық басылым саналатын осы Тасжарғынға байланысты. Сондықтан бұл арада редакция газет әлдебір заңды немесе заң талаптарын бұзып қойды деп айтуға келмейді. Редакция бұрын қалай жұмыс істесе, солай сол бұрынғы деңгейінде, бұрынғы қарқынымен артықта кетпей, кемде қалмай жұмыс істеп жатыр. Тек ел ішіндегі, әсіресе мынау Рахат Әлиевтің соңғы кездегі интернет иіріміндегі жазып жатқан дүниелеріне байланысты, одан кейін мынау Америкадағы қазақ гейт сотына байланысты, және ел ішіндегі жемқорлық, жоғары лауазымды шенеуніктер арасындағы жемқорлық әрекеттер, осының барлығы айналып келгенде осы газетке деген қысымды күшейтуде.
Оқырмандардың айтуынша, биліктің әлімжіктік жасап қысым көрсетуіне байланысты, бастапқыда дат деген атпен жарық көрген газет Тасжарғанға дейін талай рет өзгерген. Оқырман ортасында жүргеніне 10 жыл толған газеттің бүгінгі таралымы 50100 екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейля Султан.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстандағы тәуелсіз басылымдардың бірі Тасжарған газетіне қарсы сот істері әлі де жалғасуда. Газеттің меншік иесі және бас редакторы Бақытгүл Мәкімбай Малыбайдағы оқиғаны баяндайтын Гүлжанат Шонабайдың екі мақаласын басқаны үшін әкімшілік жауапқа тартылып отыр. Сонымен қатар депутат Ромин Мадинов та, саясаткер Қасен Қожахмет те және Алматы облысы ішкі істер басқармасы да осы газеттің үстінен шағымданып талаптар арыз түсірген екен. Қадірмен дағайын азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әр жалғасады. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының директорлар кеңесінің төрағасы Олег Нам Алматы қалалық мәслихат депутаты мандатынан уақытынан бұрын айырылуы мүмкін. Қарашаның 25-і күні қаладағы 19-шы округ тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері Нам мырзаны мәслихат депутаты мандатынан айыру мақсатында ауқымды кампания бастағандықтарын жариялады. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Есенбектен тыңдайық.
Республикалық Нұр Отан партиясының мүшесі Олег Нам 2007 жылдың қыркүйек айында Алматы қаласы нөмірі 19-шы округ бойынша мәслихат депутаты мандатына ие болған еді. Заң бойынша Нам мырза депутаттық мандатын 2012 жылы тапсыруы тиіс. Алайда аталған округтің тұрғындары мен осы құрылыс компаниясының үлескерлері мәслихат депутатының 5 жылдық мерзімін уақытынан бұрын тоқтатуға бел буып отыр. Бүгіннен бастап үлескерлер өз бастамасын қолдау мақсатында халықтан қол жинауға кірісті. Осында компанияның басқасында жүрген Талмас қоғамдық бірлестігінің төрағасы Айнұр Құрмановтың пікірінше, Олег Нам мәслихат депутаты мандатын алып жүруге лайық емес.
Просьбе дольщиков компании КУАТ, которые оказались вот в такой ситуации. Многие объекты...
КУАТ компаниясының үлескерлерінің өтініші бойынша осындай акция бастауға мәжбүр болып отырмыз. Компанияның көптеген құрылыс нысандары бітпей қалды. Бірқатарының іргетасы әлі қаланған да жоқ. Соған байланысты үлескерлер қоғамдық жұмысқа белсене араласып, әртүрлі іс-әрекеттерге баруға мүдделі болып отыр. Ал біз оларға көмектесуден бас тартпаймыз, деді Айнұр Құрманов. Бұған дейін КУАТ компаниясының әрекетінен секем алған үлескерлер аудиторлық тексеру жүргізуін сұрап, прокуратураға шағымданған болатын. Қазіргі таңда бұл мәселемен қаржы полициясы айналысып жатыр. Алайда үлескерлер тексерудің нәтижесін күткісі жоқ. Олардың пікірінше баспанаға зәру қаншама халықтың алдында берген уәдесін орындамаған Олег Нам мәслихат депутаты ретінде сайлаушылардың сенімен шығуы мүмкін емес. Үлескерлер қаншама мәрте Нам мырзамен бетпе-бет кездесуге талпынған, бірақ олардың бұл әрекетінен ешқандай нәтиже шықпаған. Қуат корпорациясы акционерлік қоғамының президенті халықтың бүгінгі бастамасына да үн қатқан жоқ. Бірақ Алматы қалалық мәслихатының төрағасы Төлебек Мұқашев қалада мәслихат депутаты мандатынан айыруға қатысты жағдай бұған дейін тіркелмегендігін, сондай-ақ Олег Нам өте жауапты азамат екендігін айтып отыр.
Мәслихат хатшысы ретінде де, былай адам ретінде де ешқандай оған нем жоқ. Өте сондай жауапкершілігі бар, белсенді барлық жұмыс тарақ қатысады, қаланы білет, өзі жақсы профессионал деп ол жағынан айтам, ол любой депутат еді бәрім. Сайлаушылар оны сайлағанда корпорация қуатты бастығы деп сайлаған жоқ қой. Ол өзінің депутаттық программасы болды, бағдарламасы болды. Мынандай нелерді мен енгізем, мынандай нетем деген. Сол программасын, бағдарламасын өзі істеп атыр ма, істеп атпаймын, ол өздердің жаңа сайлаушыларының алдында отчет беру керек, айту керек, сол жағынан бағалау керек қой.
Деді Төлебек Мұқашев. Өткен жылғы сайлаудың нәтижесі бойынша қалалық мәслихаттағы 37 депутаттың шамамен 70% Нұр Отан партиясының өкілдері. Арнайы азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан үкіметі ұлттық экономика мен қаржы банк саласын тұрақтандыру жоспарын қабылдады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының жоғарғы сот кеңесін құру және оның құрамы туралы жарлыққа қол қойды. Қазақстанның коммерциялық банктері өз қарыздарын өздері өтей алады. Еурокомиссиясы еуроодақ экономикасының дағдарыстан шығуына көмектесетін ұсыныстар әзірлеуде. Нөмірі бірінші террорист Усама бен Ладеннің бұрынғы автокөлік жүргізушісі Салим Хамдан Гуантанамо түрмесінен өз жазасын өз елінде өтейді. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Дэвид Миллибанд аяқ астынан Кабулға келіп, Ауған президенті Харзаймен келіссөз өткізді. Құрметті радио тыңдаушыға, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Ақштағы мұсылмандардың қайырымдылық ұйым жетекшілері терроризмді қолдады деп айыпталуда. Үкімет дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Қазақстан мектептеріндегі оқушылардың 50%-дан астамының денсаулықтары жақсы емес екендігін мамандар мәлімдеп отыр. Сонымен қатар халықаралық баспасөз Қазақстанда несиелендірудің тоқтауы ел экономикасын күйреуге әкелуі мүмкін деп жазып жатыр. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, 2007 жылғы мәліметке сүйенсек, елдегі мектеп оқушыларының 54%-дан астамы суық тию мен созылмалы дерттерге шалдыққаны белгілі болып отыр. Балалар денсаулығының нашарлауына экологиялық жағдай, азық-түлік сапасы мен қимыл қозғалыстары аз ғана талап ететін өмір салты әсер етіп отыр деген қорытынды жасайды мамандар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Асқазан ауруы, гастрит, суық тию, қаназдық сияқты тағы басқа толып жатқан аурулармен дәрігерлердің айтуынша елдегі әрбір бесінші мектеп оқушысы ауырады екен. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың айтуынша, оның басты себебі оқушылардың пайдалы да құнарлы тамақпен уақытында қамтамасыз етілмеуі, ал төменгі сынып оқушыларын тегін тамақпен қамтамасыз ету үшін бөлінген қаржы дұрыс жұмсалмайды деп есептейді ол.
Бірінші сынаптан төртінші сынапқа дейін мемлекет тарапынан ақша бөліп, балаларға ыстық тамақ береді. Жақсы нәрсе, дұрыс нәрсе. Бірақ сіз қазір қарасаңыз, осы тендердің былтырда осы газетте көп нәрсені осы туралы жазды ғой, көрдіңіз. Сонда мына жемқорлықты өзіңіз білесіз. Сонда балалардың денсаулығын ойлап отырған, айтайық кәдімгі мектеп директорлерінің саны көп емес. Көбінесе біреуді өткізіп, сол арқылы жаңа бір питаниені алып, оның сапасы қандай екеніне аса көңіл. Мінекі менің өзілерім немерем айтайық, мінекі биыл 5-ші класқа барды. Сонда былтырғы жылдар немене тамақ ішкенін мен көрдім ғой, тамақты сонда ішпейді.
Бақыт Түменова республикадағы өзге аймақтарда жағдай мүлде нашар дейді.
Қызылордада жаңа судың тұздылығы өте көп. Өте көп. Жазда су жоқ Қызылорданың өзінде. Екіншіде аққан судың тұздығын қараңыз шыққандай. Ал ертең біз аппарат искусственной почки сатып аламыз да, ай, давай емдейміз бастап. Қазір айтып отыр ғой, мемлекеттің стандарты болу керек. Мүмкін сол стандартқа айтайық, иә? Әрбір мектепте сол диспенсерге соны су қойып қою керек. Қай қалаларда қазір дұрыс су жоқ, қазіргі сол жерден балалар су ішетіндей.
Мамандардың пікірінше, елде мектеп оқушылары үшін тамақ құрамына керек ақуыз, май, дәрумендер, көмірсутектің қажетті көлемі белгіленген ортақ рецепте жоқ көрінеді. Сондай-ақ олардың айтуынша, тек Алматы мен Қарағанды қалаларында ғана төменгі сыныптарды тегін тамақпен қамтамасыз ету жүйесі жұмыс істеуде. Олар мектептегі тамақты ұйымдастыру үшін сападан гөрі пайданы көздеген кәсіпкерлерге тапсыруға болмайды. Мұнымен ең алдымен арнайы мамандар шұғылдануы керек деп отыр. Салауатты өмір салтын қалыптастырудың ұлттық орталығының бас директоры Қазыбек Төлебаевтың айтуынша, балалар денсаулығының мықты болып қалыптасу әке шешеде көп еңбек сіңіру керек.
Егер мысалы 10 жастан бастап егер балдарымыз темекі шеге бастаса, 12-13 жастан бастап ішімдік іше бастаса, егер мына тамақты дұрыс тамақтанбаса, оның ішінде мысалы мектептерде осы уақытқа дейін неше түрлі чипсі болсын, немесе неше түрлі не деймін жаңағы газдалған тәтті сусындар, бұлардың бәрі денсаулыққа зиян екенін қайықта да айтып жатырмыз ғой. Соған қарамастан көбінесе біз балдарды ертеңгісін мысалы тамақ ішкеніне де дұрыс қарамайды көптеген ата-ана. Қалтасына тиын салып жібереді, ол барғаннан кейін чипсі мен Coca-Cola, Pepsi-Cola ішеді. Әрине бұл өте зиян балдарға.
Жас ұрпақ денсаулығының нашарлауына күннен күнге азық-түліктер бағасының қымбаттауы да кері әсерін тигізіп отыр дейді орталық басшысы.
Біз айтып отырмыз, бүгіндегі балдар көкөністі көп жеу керек деп отырмыз. Сол көкөністер мысалы ақшасына есептеп қарағанда бүгінде әрбірдей сондай құнға соны ала ала ма? Оны ала алмайды. Сондықтан да бұл жағынан да үлкен мәселелер бар.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменованың ойынша, халықтың әлеуметтік жағдайының нашарлауы да ұлт денсаулығына зиянын тигізіп отыр. Сондықтан мемлекет тарапынан көп балалы отбасыларға жәрдем керек екен алға тартады.
Біз өткенде әлгі жедел телефон линиясын ұйымдастырғанда бізге Атырау облысынан өте көп телефон соқты, қағаз түсті. Біз балалардың бірінші сентябрьге оқуға барғанда формаларын ала алмаймыз, ақшамыз жетпейді, көмек көрсетіңіз деп. Ал біз енді әкімге жазсақ, бізге әкімнен жауап келеді. Ол әлгі бізде бір постановление бар ғой, әрбір адамның әлгі жеке басына қанша қаражат болу керек, содан төмен болса ғана көмек көрсетеміз деп. Сонда былай қарайды, ол қаражат жеткілікті, жаңа заң бойынша біз әрбір семьяға беріп отырмыз деп. А бірақ олар ойламайды, ол берген жаңа көмек және де жаңа әлгі форманың, мектепке киетін киімнің бағасының екеуінің арасы бар ғой да, әлдеқандай үлкен болып жатыр, жетпейді.
Статистикалық дерекке сүйенсек, республикада 3.5 миллионнан астам мектеп жасындағы балалар бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғастырайық. Қазақстан үкіметі дағдарыстан шығу бағдарламасын ұсынды, бірақ қарапайым жұрт оған көп үміт артып отырған жоқ. Қазақстан үкіметі өзінің бұл дағдарыстан шығу бағдарламасын жария еткенде, үкімет басшысы Кәрім Мәсімов ұлттық қордан бөлінген 10 миллиард доллар басты 5 салаға жұмсалатындығын мәлімдеді. Олар қаржы секторын тұрақтандыру, жылжымайтын мүлік нарығындағы мәселелерді шешу, шағын және орта бизнесті қолдау, агроөнеркәсіптік кешенді ынталандыру және индустрия инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру деп айтылып отыр. Яғни Кәрім Мәсімов қаржы секторын тұрақтандыруға 4 миллиард доллар бөлеміз деді. Бұл қаржы 3 бағыт бойынша: төлем жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз ету, елдің маңызды экономикалық саласын несиелендіру және инвестициялық белсенділікті жоғалтпауға жұмыс істейді екен. Ал жылжымайтын мүлік нарығындағы проблемаларды шешуге 3 миллиард доллар қарастырылыпты. Ол ақша Астана мен Алматыда құрылыстар тоқтап тұрған тұрғын үйлерді аяқтауға, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асыруға бөлінбек. Кәрім Мәсімов бұл қаржыдан басқа халықтың жинақтаушы зейнетақы қорынан тағы да 2 миллиард доллар бөлеміз деді. Сонымен бірге құрылыстар аяқталмаған пәтерлерді сатып алу үшін бір жылға арналған арнайы ипотекалық бағдарлама әзірлейтіндіктерін де мәлімдеді. Осы бағдарлама аясында ипотекалық несие алушыларға банктер мөлшері 10.15%-пен 15 жылға кредит береді. Ал осыған дейін 13%-дан 19%-ға дейін өсімдік пайызы болған ипотекалық несие алғандардың келісім шарттарын қайта қарап, 12%-ға дейін түсіруге банктермен келісімге келген. Ал шағын және орта бизнесті қолдауға 1 миллиард доллар жұмсалмақшы, үкімет басшысы бұл саланың өкілдеріне 14%-дық мөлшерде несие берілетіндігін жеткізді. Сонымен бірге мемлекет сатып алу тендерлеріне қатысуға қолдау көрсетеміз деп отыр. Сондай-ақ аграрлық саланы дамытуға ұлттық қордың ақшасынан 1 миллиард доллар бөліну жоспарланған. Бұдан басқа ауыл шаруашылығы саласына 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджетте 350 миллиард теңге бөлінуі қарастырылып отыр. Премьер-министр негізгі басым бағытты ет, сүт өнімдерін өндіруге жұмсаймыз деген, инфрақұрылымдық жобалар жүзеге асыру үшін 1 миллиард доллар қарастырылған. Қазақстан үкімет басшысы Кәрім Мәсімов сонымен бірге әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуіне байланысты 3 жылға арналған республикалық бюджетті қайта қарайтындықтарын да айтып отыр. Онда 2009 жылға мұнайдың бір баррелін 40 доллар деп, ал 2010-2011 жылдарға 50 доллар деп өзгерту енгізбекші. Бірақ әлеуметтік салаға бөлінген қаржы өзгермейді деген Мәсімов, ірі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды тоқтата тұрамыз деп отыр. Қазақстанның тәуелсіз кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов үкіметтің әзірлеген бұл дағдарыстан шығу бағдарламасы бір жылға кешікті дегенді айтады. Егер осы бағдарлама бір жыл бұрын қабылданғанда орта және шағын бизнестің өкілдері кәсіптерін жаппай аман алып қалушы еді деген Тимур Насханов, Мунун да түсүнүксүз тустарынын көп экендигин айтып отур. Ягъни банктер төмөн пайыз менен несие бергени менен де баарыбир банктер талаптарын жеңилдетип отурган жок дегенди айтады ол. Ал тагы бир экономика ғылымдарының доктору Атамурат Шаменов стрессті актив қорына халықтын жинақтаушы зейнетақы қорынан 2 миллиард доллар аламыз дегеніне күмәнмен қарап отыр. Оның айтуынша енді ол зейнетақысын алам дегенде оның ақшасы басқа жаққа жұмсалып кетуі мүмкін деп алаңдайды бұл Шаменов деген азаматша. Сонымен қатар бұл үкіметтің дағдарыстан шығу бағдарламасына байланысты қазақстандық экономист Бейсенбек Зиябеков те пікір айтқан еді. Енді бұл азаматтың пікірімен таныс болайық.
Енді мен түсінігім бойынша сәл кештеу жасалған бағдарлама, алайда өте қажет бағдарлама. Бұлай енді бір ауызбен айтқан кезде бағдарламаның өзі бір құрғақ сөз емес, жаңағы қаржымен байланысты. Сондықтан бұл бағдарлама қазіргі уақытта өз нәтижесін беру керек еді. Бірақ бұл бағдарламадан менің өзім тақпағаным билік не себептен біз осындай кризиске келіп жолықтық соны жақсылап талдамаған. Сондықтан бұл бағдарлама тек жаңағы финанс жүйесінде нақты экономикаға көмектесеміз дейді. А неге осындай кризис бізге осынша қаржыға душар болып отырмыз? Сол жағын анализ жасамаған. А түпкілікте бұндай бағдарламаны біз тұрақты түрде нарықтық экономика болғаннан кейін кризис 6 жылда ма 10 жылда ма қайталанып кеп тұрады ғой. Сондықтан бұндай кризиске байланысты біздің тұрақты дайындалуымыз керек бұған, жүйен дайындалуымыз керек. Сондықтан бағдарламан қажет дүйіне, бірақ қандай өзгеріс болады көмектен басқа? Қандай қорытынды жасаймыз? Меніңше осынысы жеткіліксіз.
Құрметті ағайын, енді үкіметтің дағдарыстан шығу бағдарламасына байланысты саясаткер Сейфолла Сапановтың пікірімен таныс болыңыздар.
Мәселен, 15 миллиард доллар бөлінді ғой. Бұл да жаман ақша емес Қазақстан экономикасы үшін. Алдымен 10 миллиард, сосын 10 миллиард, сосын 15 миллиард, 5 миллиард тағы бөлінді. Ол экономиканы тұрақтандыруға жіберіліп жатыр. Себебі енді кім білсін, болашақта мәселен, біздегі инвесторлар мүмкін өздерін акциялар шығарып алғысы келе ме мұндай жағдайда. Соған біз дайын болуымыз керек. Мәселен, Украина немесе Грузия мемлекеттері бұлар дағдарыстың шығудың жолдарын Еуропалық одақтан немесе басқа халықаралық қаржы ұйымдарынан ақша сұрап отыр. Біз оған сұраған жоқпыз, өйткені бізде алтын қоры болды. Сол тұрғыдан алып отырмыз. Бұл да уақытында жасалып отыр. Және Самұрық және Қазына екеуін біріктірген өте дұрыс болды, өйткені қаржыны бақылау керек болды. Енді менің бір нететін нәрсем ол мәселен, неге ол ақша қалай жұмсалады мысалға, өйткені егер де ол тек сол шетелдік компаниялар акциялар сатып алуға жұмсалса, ол дұрыс болмас еді. Ол дұрыс болмайды, олай істемеу керек үкімет. Үкімет керісінше ішкі нарыққа көбірек көңіл бөлу керек қазір. Ішкі нарықты тұрақтандыру керек, өйткені қазір барлық мемлекеттер солай істеп жатыр, ақшың да солай. А ол құбылыстар қазір бар, өйткені белгілі деңгейде мәселен қарамайдың бағасын, астық өнімдерінің бағасын қазір мемлекет түсіру керек жағдайды ескере отырып. Сондықтан қазір көп жағдайда бұл мәселелердің барлығы ішкі нарықты тұрақтандыруға бағытталу керек бұл бағдарлама.
Қадірменді ағайын, сіздер Сейфолла Сапановтың үкіметтің дағдарыстан шығу бағдарламасына байланысты пікірін тыңдадыңыздар. Бұған қатысты пікірлер тағы да жалғасып отыр. Тағы да бір азаматшаның пікірін назарларыңызға ұсынайық.
Кризис Қазақстанда енді басталып жатыр деп айтып жатыр ғой, бірақ та халыққа бұл үлкен әсерін тигізіп жатыр деп айтсам бол айтамын. Біздің елдегі басқа дүниежүзін алып қарамасақ та, Қазақстанды алып қарасақ, Қазақстанда жалпы бірнеше жылдан бері саяси жүйе, экономикалық жүйе дұрыс жүріп жатқан жоқ деп, саяси жүйенің, экономикалық жүйенің дұрыс жүргізілмеуі осында кризис қалып келді деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, банктер қанша кредитті берді мысалы халыққа, ал халықтың оны төлеуге мүмкіндігі жоқ. Мысалы, үй проблемасы үлкен мәселелердің бірі болып отыр ғой. Солардың бәрі келді де жинақталып, қазір осындай тығырыққа тіреп отыр деп айтсам болады. Себебі ол елдегі жемқорлықтың өршіп кетуінің себебі деп ойлаймын. Бәленбай жылдар бойы халықты біздің экономикамыз дамып отыр деп алдап келді.
Құрметті ағайын, енді соңғы жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы таныстырады.
Рахмет.